Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Djeca se odgajaju kao božanstva što onemogućava njihovu pripremu za realan svijet. Roditelji ih štite od obaveza i onda upadaju u sopstvene zamke jer djeca postaju teška za komunikaciju. Problemi u razvoju djetetovog samopouzdanja nastaju ili onda kada su prepreke veoma velike za dijete, nesavladive, ili onda kada ih dijete uopšte nema. Tipičan primjer za to je ona vrsta patološkog razvoja djeteta koja je označena kao pretjerano zaštićeno ili prezaštićeno dijete, o čemu danas govorimo sa psihologom Sanjom Radetić-Lovrić, profesorkom sa Filozofskog fakulteta Katedra za psihologiju, koje želimo dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Dobro jutro.
Evo, na samom početku da vas pitamo zašto roditelji prezaštićuju svoju djecu kada takav način vaspitanja daje rezultate loše i kako zapravo možemo prepoznati to prezaštićeno dijete?
Ovo je tema o kojoj je zaista posljednjih godina vrlo važno govoriti, zato što je sve više roditeljstva i stilova roditeljskog vaspitanja koja u stvari se svode na prezaštićenost djece. Dakle, nekako u posljednje vrijeme i nama, psiholozima, najčešće se roditelji obraćaju kada djeca imaju mnogobrojne probleme sa samopouzdanjem, a u korijenu toga jeste prezaštitnički stil vaspitanja. Izvori za njega mogu biti različiti. To mogu biti roditelji koji prosto su toliko željeli dijete, dugo ga nisu mogli imati, ili djeca koja su imala određene zdravstvene probleme pa su se oporavila od njih, ali roditelj štiti da ne bi. A mogu prosto biti izvori prezaštićenog roditeljstva u roditeljskom strahu da se djetetu ne desi nešto loše ili nešto ružno. Roditelji to ne rade sa svjesnom namjerom, roditelji to rade zbog brige za svoju djecu. Međutim, karakteristika prezaštićenog stila vaspitanja jeste što je ne postoji razlika. Briga jeste zapravo ljubav. Između ljubavi prema djetetu i brige stoji jedan znak jednakosti. Roditelji često nisu svjesni toga, ne mogu da se oslobode toga, vrlo često opravdavaju sve svoje takve postupke, uvijek imaju razloge za njih i teško se oduče od svega toga. Imaju osjećaj ako to sve puste kraju da će se nešto loše desiti. Jednog momenta čak i kad popuste, onda kažu evo vidi, desilo se, ipak sam ja trebao to da čuvam i tako dalje. Uglavnom to je jako, jako opterećujuće za djecu i posljedica toga jeste to što dijete odrasta u jedno biće koje je nesamostalno. Kada nemate samostalnost, onda nemate ni samopouzdanja. Onda ne možete već u adolescenskom ili mladalačkom ili odraslom dobu da se prirodne neke prepreke koje se u životu nađu pred vama rješavate samostalno. A onda više nije prirodno da vas roditelj štiti i tu nastaju mnogobrojni problemi. Posljedice su dječja anksioznost, depresivna stanja, pa u zadnje vrijeme i porast samopovređivanja kod djece. Vršnjaci to primijete, vrlo su surovi u tome kada to primijete i onda jedan problem postaje dvostruki problem i tako krećemo u odrastanje.
Za vaspitanje kažu da je zahtjevan posao i roditelji se vrlo često pitaju gdje griješe. I to pitanje gdje i da li uopšte griješe. Da li možemo govoriti da li se može popraviti nešto u kasnijem dobu. A kad su djeca mala, tu roditelji jesu dosta popustljiviji. Popustit će vrijeme kada treba dijete da ide na spavanje, popustit će kad se daju slatki obroci, popustit će da ga ne odvede u vrtić, popustit će poslije kada je možda eto prvi razred, pa još dijete nije dovoljno odraslo da razumije neke naše naredbe i naše odluke. Međutim, šta u kasnijem dobu? Koliko je ta šteta za period jednog djeteta koje ide u osnovnu školu u tom popuštanju?
Možda najbolje da odgovorim kroz vaše pitanje tako što ću krenuti od početka, da možda psihoedukujemo kroz ovu emisiju roditelje. Roditelji u svom vaspitanju prema djetetu zapravo mu pružaju dvije stvari uporedo. Jedna je topao, emocionalan odnos kroz ljubav, kroz komunikaciju, kroz prisnost, kroz zagrljaj. A drugi jeste uspostavljanje kontrole nad ponašanjem, odnosno discipline. Šta se smije, šta se ne može. Do kad su granice onog šta se smije, šta se ne može. Šta se može. E sada, nekada roditelji daju ljubav, daju emociju, ali ne uspostavljaju granice u ponašanju, dakle nema discipline. Takvoj djeci je dozvoljeno sve. Kod prezaštitničke djece postoji i visoka kontrola, a ta toplina je zapravo briga, nije ljubav. I tu su recimo razlike između razmažene djece i prezaštićene djece. To nisu ista djeca. Kada baba dijete diktira da neće u vrtić, da mu se ne ide, da plače, kreće da ima neke psihosomatske tegobe, da povraća, da prosto iskazuje znake da ne može ići. Kaže vam, ubiću se ako me sutra pošalješ u vrtić, trebala bi da dođe ta teta ili ta baka i vi posustanete tu, ne ostanete dosljedni. U stvari, odgajate kod vašeg djeteta to da ono kontroliše situaciju, a ne roditelj. Ipak ste vi njega rodili, a ne ono vas. Kada vam dijete određuje s kim ćete ići na godišnji odmor, kada ćete ići na godišnji odmor, kome ćete ići u posjetu, kome nećete ići u posjetu. Dakle, tu se radi o neuspostavljenoj kontroli nad dječjim ponašanjima. Mi roditelji nismo dosljedni. Naravno, nađemo sebi izgovore. On je baš tužan, pokušavali smo to, ali nismo uspjeli. Zaista se to s njim ne može. Ne razumijete vi, on je toliko uporan. Dakle, upornija su djeca nego roditelji, ako su roditelji kognitivno znatno odrasli napredniji od djeteta ili slično. Kod prezaštićenog djeteta vi u stvari, da se djetetu ne bi desilo nešto strašno, branite djetetu da spoznaje ono što je adekvatno za njegov uzrast. Nemoj to, posjećaš se, mama će s nožem, nemoj da penješ se na tobogan, možeš se povrijediti, visoko je, možeš da padneš. Dijete ima želju da ispituje svijet oko sebe, ali vi straha da se ne povrijedi ili da se ne desi nešto loše, sprečavate dijete. E, to je taj zaštitnički stil. Vi u stvari imate brigu, ali previše kontrolišete i kontrolišete umjesto djeteta. Sve često možemo vidjeti recimo roditelje da na neku uzicu zavežu dijete kad prohodava, uče ga da tako prohodava. Pri tome, dakle, apsolutno dijete ne može da padne jer ga on drži za uzicu. Dijete koje ne nauči kada prohodava da i pada, da se dočekuje na svoje ruke, da stavi ruke ispred glave, dakle, dijete ima urođenu tu nagonsku radnju. Ako mu to ne obezbijedite, ono u principu će padati s 3, sa 4 godine kada već treba da hoda i da se zaštiti. Nama će roditelji često reći, ma ne, zaista nije u redu da se povredi, pa mali je, pa ne zna on staviti rukice ispred ili tako dalje. Dakle, oni jesu nesvjesni toga i naći će uvijek neke određene razloge. I to su te razlike. Recimo, djeca ne vežu pertle, pa se neće kupovati cipele ili patike koje imaju pertle. Dođu do 10 godina, 15 godina da ne znaju skopčati košulju sami sebi ili to se prosto ne kupuje i tako dalje. Djeca ne sklanjaju sto iza sebe, djeca ne znaju da postave sebi sto, da uzmu jela koja su jednostavna, sendviče ili slično, jer će to roditelji raditi za njih. Obično su poruke tih roditelja, ti samo uči, ja ću to uraditi za tebe i tako dalje. Kod teta u vrtiću se raspitujemo šta su jeli, koliko su spavali, često im dajemo instrukcije kako treba da se ponašaju ponašaju prema našoj djeci, što oni vole ili ne vole. Obično biramo učiteljicu, imamo zamjerke na njen rad, dosta superviziramo rad učiteljice, prepisujemo se Viber porukama, obrazlažemo zašto je on bio neraspoložen, zašto nije znao, pa on tako voli ili slično. Dakle, to su već znakovi da smo prezaštitnički roditelji. I tako to do nekog adolescentskog doba, kad onda nastupaju često ti problemi o kojima vi govorite, i tada se javljaju različite posljedice. To se sad zavisi i od samog djeteta. Djetetu mi u stvari kao prezaštitnički roditelji govorimo da ono nije sposobno i da je svijet opasno mjesto oko njega, i dijete prosto ne pokušava ništa, postaje demotivisano, onda se mi poslije ljutimo zašto on ne savladava neke prepreke u školi, zašto se ne bori za sebe, i onda mu i mi šaljemo poruku što si takav, a zapravo sve što smo radili slali smo mu poruke da ne bude takav. I problemi mogu biti, rekla sam vam već, različite prirode, anksiozne, psihosomatske, različita depresivna stanja kod djece, bezvoljnost, naučena bespomoćnost i tako dalje, odsustvo aktivizma, pasivnost, nedostatak samoinicijativnosti, nastaju problemi u vršnjačkim grupama, u komunikaciji, u uspostavljanju odnosa, u dominaciji, u shvatanju vršnjačkih relacija i slično. Tu grupa naravno vršnjačka osjeti, pozicionira vas negdje. Često može takva djeca postati i žrtve nasilnog ponašanja, jer su prijemčiva kao takva da drugi vrše nasilje nad njima. Obično su to oni koji nemaju uspostavljene granice i kontrolu nad svojim ponašanjem. Dakle, i tu onda postane taj krug začaraniji i problemi postaju veći. Mi psiholozi i danas uspješno otklanjamo takve probleme kroz različite psihoterapijske pravce i postupke, ali oni zahtijevaju razgovor s roditeljima i zahtijevaju da se roditelji počnu mijenjati, a da djecu učinimo rezilijentnijim, otpornijim na svakodnevne stresore i doslovce da ih treniramo, naučimo kako će se snositi. Naravno da je mnogo prirodnije, lakše kad vi nešto naučite samostalno kroz prirodan psihološki razvoj, nego kad to radite u periodu kada ste to već trebali savladati. Tako da to otprilike uvijek nosi posljedice i u odraslom dobu. Pa se recimo onda kad se zaposlimo ne zauzimamo za sebe, često nam drugi daju svoje poslove, ne snalazimo se s njima, sagorijevamo na radu i tako dalje. Posljedice mogu zaista da budu mnogobrojne.
Dobro, kako naći mjeru i granicu?
Tako što djeci damo ljubav, komuniciramo s njima, sagledavamo ko je i šta je naše dijete i postavljamo pred njega realna očekivanja. To je recimo greška savremenog roditeljstva, što bi mi svi da su nam djeca uspješna, talentovana, da su nam odlični đaci, da su vrhunski sportisti, da su mi roditelji koji kad sjedimo s društvom se hvalimo o našoj djeci, da veličamo njihove uspjehe, a prosto većina djece su prosječna djeca. I ono što ja kao psiholog mogu da poručim i kažem roditeljima jeste da je dijete koje je prosječno, koje ima toplinu u svom domu od strane svojih roditelja, koji ima jednu zdravu komunikaciju, kome su jasno uspostavljene granice u ponašanju, je jedno veoma srećno dijete. Kada vi postavite previsoka očekivanja pred vaše dijete, a on je prosto zato nezainteresovan, ne želi to, nema tu sposobnost da bude vrhunski matematičar. Vi smatrate matematiku sjajnom naukom i da su samo to talentovana djeca, a onda pored vas prolazi da je on jedno kreativno biće koji zna da glumi, koji zna da i propuštate tu šansu. Naprimjer, zato ta mi roditelji treba jako mnogo da se preispitujemo o tome kakva su naša djeca i da ih pratimo. Ono što također kao roditelji treba da se trudimo, ali često mi pripadamo generacijama koji ne znaju prepoznati svoje sopstvene emocije, sa djecom treba otvoreno pričati o tome kako se osjećaju. Dakle, kada dođu iz vrtića, kada dođu iz škole, kada naveče legnu u krevet, treba da odvojimo određeno vrijeme i posvetimo njima i pitamo ih kako su, kakav je bio danas tvoj dan. Sama ta pitanja će dakle pomoći djetetu da nam ispriča i da uspostavimo taj odnos, topline i da osluškujemo svoje dijete. Ne treba pred djecu postavljati nerealna očekivanja, već realna. Isto tako pred djecu treba postaviti obaveze i odgovornosti. Pored toga što djeca imaju svoja prava, svako pravo nosi određenu odgovornost. Za djecu ne treba raditi stvari koje ona mogu da rade, pakovati im torbe za školu, podsjećati ih na njihove školske obaveze, podsjećati na njihove, ne znam, opremu za fizičko, da ste zaboravili rad iz likovnog, tehničkog ili tako dalje, da treba da skloni sa stola. Znači, svaki put ih moramo upozoriti. To je ono što oni mogu sami. Mogu da rade određene kućne poslove skladno uzrastu i treba da ih rade. Ne trebamo da kažemo to ćemo mi ti samo učiti, samo oni moraju imati izvjesne i kućne obaveze, učestvovati u određenim zajedničkim porodičnim aktivnostima, jer na taj način stiču odgovornost sutra za samostalan život. Kada u tome istrajemo, koliko god djeca bila uporna, jer oni jesu mali manipulatori, kad vide da mogu, oni će to naravno iskorištavati, ali zaista svako dijete kad ustane ujutru može da spremi svoj krevet. Za nas roditelje je važno da ih pohvalimo u tome, jer ako ta pohvala je nešto što ih tjera naprijed. Također kad hvalimo svoju djecu, vrlo je važno da ne hvalimo ih da su pametni, nego da ih hvalimo za trud koji su uložili da ostvare određen uspjeh. Ne postoji savršen roditelj, idealan roditelj. Postoji samo roditelj koji je dovoljno dobar. A to je roditelj koji i griješi i ispravlja svoje greške i komunicira sa svojom djecom ili slično. Dakle, sa ljubavlju, ne previše grubo, ali s jasnom disciplinom. Ipak se tu mora znati ko je roditelj, a ko je dijete.
Sanja, dugo godina ste u svijetu psihologije i u radu sa djecom i sami ste roditelj. Da li možemo, evo, kad već govorimo o ovom vaspitnom stilu koji ide na štetu svima, a to je ovaj prezaštićujući, da pomenemo, dakle, postoje određeni stilovi u vaspitanju, neko zlatno pravilo roditeljstva. Evo, rekli ste nam mnogo lijepih savjeta da osluškujemo svoju djecu, da ih pitamo kako se osjećaju, da im dajemo radne zadatke kako bi sticali radne navike, ali da li postoji neko pravilo bez kojeg se ne može? Ko uvijek mora da bude broj jedan u, dakle, i komunikaciji i očekivanjima uopšte u svakodnevnom životu?
Biti stalno, emocionalno topao prema svojoj djeci. Ne gubiti, dakle, kontrolu i zaista insistirati na određenim pravilima u ponašanju i disciplini. Mnogo će im pomoći. Mnogo će im pomoći da odrastu u samopouzdane ljude, u ljude koji su srećni, u ljude koji mogu samostalno da rješavaju sve životne prepreke koje neminovno stoje ispred svih nas.
Evo, kad govorimo o vaspitanju, često se spominju kazne i nagrade.
Ja sam zaista protiv bilo kakve vrste fizičkog kažnjavanja djece, jer je moja praksa od dvije decenije zaista pokazala da to, ali apsolutno, niti je roditelju, niti je djetetu pomoglo u bilo čemu. Ono što moramo znati kada tučemo djecu, iako to opravdavamo vrlo često, tukli su i mene moji roditelji, pa sam ja dobro ispao. Pa kako smo dobro ispali ako i mi tučemo svoju djecu? Dakle, ako ne znamo za drugu metodu. Kada tučemo svoju djecu, mi ih učimo dvije stvari. Učimo ih da oni mogu da tuku druge i da mogu da trpe da njih drugi tuku. A to je ono što ne žalimo zapravo. Sa djecom do negdje malim bebama zaista treba da osluškujemo njihove potrebe, da ih zadovoljavamo jer su oni bespomoćni bića koje ne mogu bez nas. Također već od treće godine uspostavljamo granicu sa šta se smije, šta se ne smije. Ali to bi bilo dobro da se ne radi kroz ne to, već da se radi kroz to je opasno. Dakle, ne mnogo koristiti to ne smiješ. Dakle, znate, kad one krenu prst stavljati utičnicu, a mi vrisnemo na njih pa i puknemo po rukici, iz straha našeg to radimo. Mi uglavnom radimo greške iz straha i pretjerane brige za našu djecu. Dakle, djeca nisu dovoljno kognitivno zrela da oni znaju ako stave prst tu šta će ta električna energija tu da uradi. Dakle, ne mogu da shvate. Naše jedino da to zaštitimo fizički, da oni mogu da stave prstić u tu struju. ali je vrlo važno, dakle, da mi to radimo vrlo emocionalno staloženi. Naravno da ćemo ponekad gubimo živce, ali onoliko koliko uspijemo u tom momentu da iskontrolišemo svoje emocije, toliko će naše roditeljstvo biti uspješno. Vrlo zbunjujemo djecu kada smo odjednom galamđije, histerišemo, a u sljedećem momentu plačemo ili se izvinjavamo. Djeca bit će vrlo zbunjena, a ih ujedno učimo da i oni tako sutra reaguju. Pa kad nam vrate, onda se mi ljutimo na njih. Dakle, vrlo je negdje važno da mi zadržimo do 5. godine djetetovog života jednu emocionalnu stabilnost i da im šaljemo poruke to je opasno, a ne smiješ to. Od 5. do 10. godine idu nagrade i kazne. To najčešće treba, kad je kazna, treba prvo da bude upozorenje. Ono mora biti kratko, jasno, da je djeci razumljivo. Ako vi djetetu od 3, 4, 5 godina objašnjavate filozofske rasprave, vaš monolog traje 3, 4, 5, 10, 15 minuta, usto se još derete, povisite glas, dijete prosto nakon pola minute izgubilo, ono vas ne može više razumjeti. Ono samo zna da vi zbog nečega urlate. Zato je vrlo važno da čučnete ili se savijete, da direktno oči u oči gledate dijete i da mu jasno, vrlo instruktivno kažem, to što radiš nije u redu. To može da bude problem. Ako sljedeći put to uradiš, kazna će biti to i to. Dakle, kazne su najčešće uskraćivanje onoga što djetetu nije, ali tu kaznu treba dobro odmjeriti. Da li je to da sjediš na stolici ili da razmisliš o svojim postupcima. Dakle, što dijete manje, ona treba kraće da traje otprilike. I u sprovođenju kazni moramo biti dosljedni. Sa djecom od 10 do 15 godina treba razgovarati, treba pričati. Treba ih postavljati u situaciju šta ako u tuđe cipele, ispod tuđeg šešira. Prosto ih treba naučiti konceptu razmišljanja, da njihove radnje imaju određene posljedice. Pri tome im ne treba prigovarati, nego najčešće postaviti pitanje da ih dovedemo do kognitivnog uvida njih, da oni sami dođu do uvida gdje su oni to pogriješili.
Evo, na primjer, kada je riječ o školi, mi želimo da dijete nauči nešto, da dobije dobru ocjenu, odnosno da dobije ocjenu koja je, ako smatramo da je naše dijete dobar đak, onda neka ta dobra ocjena bude i dobra četvorka, nije važno. Kako kazniti dijete, odnosno šta reći i kako se tu ponašati ako vidimo da neće da uči, da se bavi svojom zadaćom, da izbjegava bilo kakve te školske važne aktivnosti na način da će on to stići poslije škole ili u toku školskog časa on će stići. Kako toj školskoj djeci? Opet ćemo se vratiti na ovo prezaštićivanje. S druge strane, imamo djecu koja možda mnogo i rade, mnogo uče, mnogo se trude, ali jednostavno rezultati izostanu i onda roditelji vrlo često dolaze da ispravljaju, ovo ste već pomenuli u prvom dijelu emisije, njihovo ponašanje i stanje kod učitelja i nastavnika opravdavajući ovim i onim.
Znate kako, to je sad pitanje za jednu posebnu emisiju, jer odnos djeteta prema školi također zavisi od mnogo činilaca i tog porodičnog vaspitanja i tih postavljenih očekivanja i da li dijete to može, ali se odnosi dosta i na programske sadržaje u školama koji su zaista ovim često neprilagođeni djeci. Mi imamo jednu novu generaciju djece kojima način na koji se prezentuje, na koji se uči zaista nije usklađen njihovom kognitivnom razvoju, njihovom stilu, savremenom stilu učenja. Oni obično slušaju predavanja, ex katedra, također imate 45 minuta čas matematike, 5 minuta odmora, onda imate čas engleskog. Prosto ljudski mozak, dječji mozak ne funkcioniše tako i tu mnogo stvari treba da se mijenje. Tu je mnogo faktora zapravo koji utiču na to i zaista nam treba jedna posebna emisija da bi se uopšte bavili s tim. Ne znam koliko je pametno u ovom momentu uopšte načinjati to, ali opet bih vas vratila na to, je jedno je koliko dijete može, a drugo je koliko roditelj očekuje da ono može. To je vrlo često neusklađeno. djeca koja se trude, rade, koje mi pomognemo, nas kao roditelja, da mi njima pomognemo da adekvatno organizuju vrijeme, da ih naučimo kako da planiraju vrijeme. Ali ako mene kao roditelja, moje dijete gleda da ja sam neprestano na telefonu, da neprestano gledam serije, kakav model ponašanja ja njemu pružam? Svatate? Ipak trud i rad neće izostati, neće biti nenagrađen, ali kad imate bezvoljno, nemotivisano dijete, to jeste, to traje u kontinuitetu, jeste da se reaguje, jeste da se obratite stručnjaku i za to nije uvijek i samo jedan faktor odgovora. Uvijek je to mješavina samog odnosa prema školi i samog nastavnog gradiva i prirode ličnosti djeteta i roditeljskih očekivanja i načina na koji roditelji motivišu ili, da kažem, tjeraju djecu ili tako dalje. Najčešće dijete nema problem sa nekom ocjenom, trojkom i četvorkom, ali ima problem roditelj. Znate, to su dve različite stvari. Onda imate i obrnutih situacija da roditelji kažu djeci, pa dobro, to je odlično, šta pa ispravit ćeš, ali da dijete ima imperativ uspjeha i da svoju vrijednost sebe kao ličnosti doživljava kroz ocjenu. Ali mi smo prosto djeci servirali da ako je odličan, da je on onda vrijedan kao ličnost, a ako je vrlo dobar, da to već nije dobro. I sve to zaista treba mijenjati. Ja kad razgovaram s roditeljima i kažem, bi vi voljeli jednog super odlikaša, hvaljenog koji ide na takmičenja, a koji nije baš srećan, ili bi voljeli jedno sretno dijete koje voli igru, koji voli život, koji voli uživanje, uvijek biraju ovu drugu. A zapravo...
očekuju ovo prvo.
To prvo im je jedino što je njihov imperativ. Onda recimo roditelji i djeca najčešće kad komuniciraju, komuniciraju oko škole, školskih obaveza. I ne komuniciraju jedni od drugima. Rijetko vas dijete upita kakav ste vi dan imali na poslu. Rijetko mi pričamo o sebi i nekim drugim stvarima. I to su koncepti koje treba unutar porodice promijeniti. Da dijete shvata da postoji druge vrijednosti osim škole. Da se treba mnogo toga u odnosu prema školi mijenjati i prilagođavati prosto novim generacijama djece, davno je već trebalo.
Psiholog iz Beograda Vlajko Panović jedne prilike je rekao: savremena porodica je skup pojedinaca koji žive paralelne živote u istom stambenom prostoru. U njoj nema razgovora kakve pamte naši stari iz vremena sakupljanja oko ognjišta, kada se nakon radnog dana pričalo o svemu životno važnom, mladež poučavala, hvalila, ukorijevala. Ovo je zapravo samo nastavak ovoga što ste vi rekli i prosto da vidimo kako je to nekad bilo i kako je to danas. Kako vi gledate na ovu savremenu porodicu i kako smjestiti ovo helikopter roditeljstvo?
Pa znate kako, ne mogu ja sad baš da se složim potpuno s kolegom, zato što mi je teško jako da poredim koncept nekadašnje porodice sa sadašnjom porodicom. Jednostavno način života, stil življenja čovjeka prije 30 godina i danas je bio sasvim različit. Ovi izazovi koji se danas postavljaju pred roditelje ni upola nisu oni izazovi koji su nekad imali naši, recimo, roditelji, bake i dede, sada naše djeci ili prabake i pradede. Mi živimo u jednom savremenom svijetu koji ima mnogo, mnogo izazova koji treba savladati da mi ne uđemo u patologiju pojedinca, patologiju porodice ili bilo čega. Nekada su djeca imala mnogo više slobodnog vremena, razlike između bogatstva, siromaštva, imanja i neimanja su bile znatno manje, informacije, do informacija se dolazilo teško, čekalo se, danas ih imate sad i odmah. Takmičenje, kompeticija danas je vrlo izazovna, mogu reći i patološka prilično. Tu nekada zaista nije bilo. Roditelj nekad i sada je za mene jedna neuporediva kategorija. Ja bih se samo okrenula na sadašnjost, bila podrška roditeljstvu. Vi danas prosto idete u školu da budete novinar. Idem u školu da budem psiholog, ali nikad ne idete u školu da budete roditelj. I zaista roditeljima treba jedna podrška kako odgojiti dijete koje može da se snađe u današnjem savremenom društvu, društvu bez granica, društvu s mnoštvom informacija gdje vi ne znate šta je tačno, šta je netačno, šta je istina, šta je laž, šta je poželjno, šta nije poželjno, gdje ste bukirani informacijama. Nije isto prosto. Teško im je, ali im treba podrška i moguće. Danas roditelji prosto moraju mnogo da rade i nemaju mnogo vremena za svoju djecu. Ali ja vas uvjeravam da je dovoljno kada smo na večer kući da sjednemo na krevet uzglavlje svom djetetu i da ga pitamo kako si, da je to dovoljno. Da smanjimo te aktivnosti van nastavne, te muzička sekcija, te sportska sekcija, te strani jezik, te dva sporta. Prosto, dakle, mi ne vidimo svoje dijete. Treba to svesti na jednu razumnu mjeru. Vikende zaista treba koristiti za porodicu. Pa dovoljno i sat vremena kad ste vi posvećeni svom djetetu. Ako imate dvoje, troje djece, odaberite jedno dijete, to, s njim ću to, on voli to, i nađite. Eto, po sat, sat vremena, bitan je kvalitet, nije toliko bitan kvantitet. Dajte da ih naučimo da prepoznaju emocije, da kontrolišu emocije. Dajte da smo dosljedni u vaspitanju, uspostavljanju granica, i može to. Ja sam vrlo optimistična da to može, i roditeljima treba podrška i trebamo imati školice i za roditelje. Spriječit ćemo da nam se ovako mnogo psiholozima javljaju kao što se javljaju.
I evo za sam kraj emisije o roditeljstvu još da vas pitam, s obzirom da smo govorili kako djecu odgajamo kao božanstva, govorili smo o tome da imamo danas veliki broj prezaštićene djece, govorili smo o tim modelima gdje se dosta popušta, ali nismo pomenuli gdje imamo različite stilove među roditeljima, da je jedno popustljivije, a drugo da je strožije. Obično to biva da je majka ta koja popusti, koja je blaža, a otac koji je čvršći, koji se trudi da postavi granice, a majka opet kaže možeš postavljati granice, ali da svaki dan tu. A s obzirom da evo spomenuli smo i savremen život i okolnosti i trku za novcem i činjenicu da zbog materijalne situacije vrlo često očevi i rade možda malo duže, možda malo više, pa ih samim tim i nema, koliko je zapravo važna i njihova uloga u roditeljstvu?
Jako je važna. Jednako je važna kao i uloga majke, i djetetu trebaju oba roditelja. Ja moram da kažem da je današnje roditeljstvo od strane očeva zaista posvećeno, za razliku kako je to nekada bilo. I to je, recimo, pozitivna stvar. Da se nekako i očevi mnogo posvećuju djeci, ali da imaju različite stilove očevi i majke, imaju, i to je za dijete zbunjujući. Najbolje je kad imaju jedno i drugo isti stil, kad se podržavaju i kad djeca, kada vidite razlike između mame i tate, to zapravo djeci daje mnogo prostora da krenu da manipulišu s roditeljima, a kad dijete krene da manipuliše, onda se i roditelji svađaju, ulaze u verbalne konflikte i ne slažu se. I onda i to također može negativno uticati na dijete. Često se nama u praksi dešava da otac vrlo ispravno misli, kaže ja sam to govorio, ali ne možete vi, jer mama često navodi brigu. Eto vidiš, ja sam pustila kao što si ti rekao, ali eto vidiš šta se desilo, pa da prosto očevi odustaju. I majke su nekako sklone da više kontrolišu situaciju, jer smo i mi žene jednostavno ta razlika u socijalnim ulogama je više naučeno da se mi žene odgajamo tako što smo više socijalno kontrolisane, a opet muškarci se odgajaju da oni moraju biti glava porodice, da moraju zaraditi, da moraju obezbijediti egzistenciju, i sve to je i za jedne i za druge vrlo opterećavajuće. Tako da je dobro da supružnici pričaju, da donesu zajedničke odluke i da ih dosljedno zajednički i sprovode. Dijete koje vidi sklad između roditelja, da su isti u stilu vaspitanja, je sigurno dijete koje neće manipulisati, koje će imati mnogo, mnogo više samopouzdanja od onog djeteta kome smo mi dozvolili da manipuliše između naših različitih vaspitnih stilova.
Hvala vam najljepša na odvojenom vremenu za emisiju o roditeljstvu, da rastemo zajedno i na svim ovim sjajnim preporukama i nadam se da će evo već ovog jutra roditelji koji su uz program Radija Republike Srpske odvojiti vrijeme, provesti ga sa svojim djetetom i večeras kada krenu na spavanje sjesti pored uzglavlja, pitati svoje dijete ovo najvažnije pitanje koje smo pominjali, a to je kako je i kako se osjeća, što vrlo često zaboravimo. Jer evo dok ste vi govorili, meni je palo na pamet kako i sama prva pitam kako je bilo u školi i koje su ocjene danas, a ne kako si. Hvala vam na savjetima.
Hvala i vam.
zvijezdicu ću pozvati sa neba. Tako sjajna noćas meni treba. Bez nje san mi nemiran je lak, jer ga plaši mnogo strašan mrak. Rado će mi zvijezdica pomoći, da usamljena nisam svake noći. Ime ću joj lijepo ja darivati, da je mogu lakše dozivati. I sijat će nad krevetom mojim, pored nje se više sna ne bojim. Snovi najljepši, najljepši uz mene se maze, jer im ona svjetlom svojim žalje staze. I sijat će nad krevetom mojim, pored nje se više sna ne bojim. Svojim žalje staze. Vratit ću je nebeskome dvoru, kad očvrsne sanak mi pred zoru. Kad nebeski cvjetak zamiriše, žutim sjajem mraka nema više. Mjesec drugar ima tajnu, svako treba zvijezdu sjajnu. Nek požuri da je nađe i sanje će sa
Kao